Salam yaşlar, efirde täze tolkun gepleşigi, stüdiýede siz bilen men Sahra. Gepleşigimizde enataların oğul çağı höwes edip gyz çağlaryna oğul sözü bilen baglanyşykly at takmak näme barady? Oğul ýerege atly ýetkinji gyz we onuň ejesi bilen söhbetdeş bolarys. Bu gün şuňki gepleşigimiziň esasy temasy bolar.
Dogry aýtdym, halaýanym, halamaýanym, tutanşana oslam gowy çaýana.
Şeýlede türkmen maşallalarynda gyz çağlarynyň köp dolmagyna bolan garaşlar barada bayramaly gelinjäniň berje kürümlerini hem eşdirer.
Käwe irki adamlama zat aýna oglun bolmady sen gyz dowup bereň maňa dip.
Gepleşimizde häzirki döwürde ýurtda düşürilen çeper kino filmler barada habarçymyzyň lewaply deň duşlaryny bilen geçiren söhbetdeşligini hem dinläp bilersiňiz. Şeýlede türkmen ýaşlarynyň sosial ulanmalaryndaky işçiligi barada taýýarlan maglumatymyz hem diqqetiňizi hyzyrlar. Programmamyzyň soňuna çenli dinleseňiz, käbir beýle kygdykly maglumatlar bilen hem tanış bolup bilersiňiz. Täze tolkundan aýrylmaň.
Tallest building in Tokyo, long way from them hallways. It was O's and O's, A County, always. Real fat, all day. Now, baby, we can parlay. Oh, baby, we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked, 'cause she see me in a suit with a red tie tied up. Ain't that bitch nice to meet ya? But time is money. Only difference is I own it. Now let's stop time and enjoy this moment.
One day, while my light is glowing, I'll be here.
Tolkun yaşlar gepleşigimizin şu hepdeki yani nowy tak sanında enataların oğul çağı höwes edip gayta-gayta gyz bolandan soň soňky gyz çağlaryna oğul söz bilen baglanyşykly at takmak däbi barada gürrüň eder. Şu temamyz münasibetli şuňky gepleşigimizde häzirki wagtda daşary ýurtlaryň birine ýaşaýan oğul ere gatly türkmen gyzy gatnaşýa hemde onuň ejesi Akçadaýda gatnaşýa hemde aşybata kabarçymyz Sultan Açylwa gatnaşýa. Ählingde gepleşigimizde hoş geldiňiz.
Hawalam.
Inni onu söhbetdeşligimde ilk bilen oglerek senden başlasam eli. Na oglerek.
Tamam.
Inni saňa şeýle ogl bilen baglanyşykly bir at daklan. Sen öz adyňa halaýanmy?
Doğruyn aýtdym. Halaýanym, halamaýanym. Tutan sana olsam gowy çaýana başga ýurtda bolanmy çin kän halam ok. Kän aýdyp bilen okla başga ýurtda bolanmy çin.
Näme üçin kyn bolýarlarmy oglerek?
Men meselem şumandan okuwa ýetýän, 10 ýaşymda men. Okuwa ýetýän, okuwdan maksimala aýdyp bilmän Olga diýerler.
Olga diýip ýazýarlar onu. Şeýlemi?
Hawa, hawa.
Başga sebäpler barmy?
Kän başga sebäpler ýok. Halaýan taramamma. Menden soň bir diýim boldy, ogla erkek diýim boldy. Şoňra nähilisem adymdan olan ýaly görýän.
Şoňra.
Oňal gowbatlaryma
Adam mani swara da nem pikret yang meselem
ogul yerek an dini bir atlar bul hala yanam basıl sorum çin kan hala mokta
sawul ogul yerek ne akçaday da sizden sorasın meli nem sebeplen gıydın da şeyle attaktan elbette bunu öngden bilmek o diyen kıynlar ölün yöne sizden dinlesin meli de nem sebepten gıydın da ogul yerek adın daktan
gıydım kan mokta 3-4 gıyıp olandan son gıydımdan oğlumuz olayamı deyip taktık oğul yerek adı oğula yanatrak evinden oğul bolsun deyip birim edip sen oğul gerek sen oğlan bir kıydımız oldu ona oğul satar oyduk oğlum hemen kayınmadan atı oluyor hemen şimdi şu oğula satar yasın deyip yanat koyduk ona evinden hem kıydımız oldu oğul gerek ona oğul gerek koyduk şimdi bu satar yokman oğlumuz olayadır deyip onun hem evinden oğul oldu
Akçadaydı meselim siz şu ırma ne hil arayanız
köp ayandan kısaylar oğul gerek takılan sen evinden oğul oldu bilen sen şu önden geliyon bir ırım yom sana ınan da hunanan da waradam Allah berdi.
Na akçadaydı meselim hel gıydın belli etkeşti de oğul berek adını daşta örüm deklerken aydıp bilen oklar diye şu sebepten hem o diyen halap baramok diye hem de şeyle son kudurlarda yaşların özlerim has doğru vap atlar olsa has halayarlar da oğlarım o diyen halap baramok diye siz şuna ne hilar yalnız yani sizin yanınızda da gıydınız şikayet ettiğim ya da hani, ne hilar yalnız umumman şu mesele.
Да, жана кулда мөлүмлөр, датларым, бир атын, датын язмал болон да кыйын дейт, башка харфлар менен жазыйорлор дейт. Шоңа бир ар кыйынан я, мен изимнен оглан деген болду, атыма деген я мен дейт, сөйлөрөк деген я вакта мар деген я вакта мар.
Эне сиз өзүңүз акча дейди, мисалы şu аты да каныңызды өкүнүңүзмү?
Я, эле пикирленем жок, мен изимнен Кудайга шүкүр оглум болду, деген я кылган я экисинин атына да болот.
Sağ olun Akçaday'da. İnne Sultanay'da size dolanık geletmeli. Sultanay'da en ataların oğul çağı hüvet edip, gıyız çağlarına oğul sözüyle bağlanışıklı at dağmak devi. Umuman ne hil garajlar var hedirki doğurda?
Oğul verek, oğul verdi, oğul veren, oğul döndü yali. Atları istinin de, eyyem şul Türkmen'in irdin yelen anansı boyunca, Türkmen'in dertleti oru boyunca, şunun oğul küzelip baklandığı desine duyuluyor. Энэ шэ орондон келген жол жүрүлүп болсо да, соңку дөөрлөрдө көп кыймый маскаларда да шэ оғул менен баалансыклы атлар кен улонулмая. Бирин яшларымыз соңку өстүрүмлөр шэ тәрэ сааттары көп жеккен эттен ошол 4 кыймы 5 кыймы болонларында да
шэле атларда кылын яшлар өз атлар бар эди. Мен пикирде Султаннайда олар меселем өз атларына нәйлелик дуян халатларына душ элеңизми?
Жок, мен аны салып чын шэ юрдун ичинде шэрлернин оғул билен баалансыклы ады таклан венан масалаларда кыйларда шуны халам ок кеулмада мага нем чүшүлөр ала такылыптыр мен халатына душам ок тогрусу.
Сау болуң Султаннайды. Нәдер azatavor.com веб сахипамда келип болушун кайбир тесвирлер сиздин менен пайлашасым эле. Шул тесвирлердин бирине беген жаатлы окуйжуймуз. Şu dep düzgün son kudur Türkmenlerde adarlı inniki yaş en atalar öz çağlarını oğul sözünden başlanan atları ve beyle kukuşulmalı atları hem seyrik takyalar. Misal üçün men bir neçe dostlarımın gıyız bebekleri olanı dostlarımın en atası koşulmalı at takacak olanı karşı olup Leyli, Leyla, Aylar, Mercenyalı atları taktılar. Sebebini sorusam koşulmalı atlar dövre göre değerlip cevap verdiler deyip şeylerek tesvir alırptır. Gümürtü adı bilen tesvir alırın yeni bir okuyucumuz olsa Türkmenlerin 10. asırda yaşayıp yöründüğünün yeni bir alamatı benim tanışlarımın arasında da Gülcüm Alım var, oğul Navadım var, oğullurdum var, samsıklık neyme maksat bilen dakilyanım olsa şul adı götüreyen tutuş ömrünü kemsinip geçirer. Bari bir daksalarım oğul Navad, dine Navad oluyor, oğul Cemalım Cemal. Yönü inni besetmeli şunun yağlı idealık zatları deyip şeylerek tesvir alırttır. İnni bu arada sizin hem fikrinizi öğrenesim geliyor. Oğul olarak ilk bilen senden sorayın. Mesela şu gümürtü adlı okuyucumuzun ya da tesvir bilen alalaşan mı? Senin fikrinçe de şeyle adların takılmağı dövürden iyi de kalmaklık mı?
Aslında oğum dövürden alan adlar. Yani hani şu adlar kem adlar bitti şu adlar takılayan yani oradan alan adlar has oğu.
Ne için oğu? Oğulerek?
Has oğudan.
Sağ ol oğulları. Ne Akçaday'da sizden hem sorasın meyle. Ne, sizin fikrinizce de şeyle atların dakılmağı dövürden iyi de kalıklık mı?
Dövürler aylanıp dur, dövürler parlaylanıp dur. Şimdi bunlar bu kadınla atababalardan geliyor. Bu oğla bağlantıklı atlar deyip ırım edip takıyorlar. Oğla hüvet edip kıydı sen bulun yerlerde, maskalalarda. İşte yaşlar hem meleden ki terve atları hüvet etti. Atineler son layık korup oğla bağlap bu koysalar olsa şimdi tarhan aladı yok tamam.
Sağ olun Akçaday'da sizden beren gülümleriniz için. Sultanay'da siz bu arada ne fikirde? Ne?
Benim fikrimce şey iyi ve kalaklık deyip ben hasaplam yok. Elbette şeyle atların bakımlarının başarı yurtlara çıkmalı bulayan halatında bizim kıyılarımıza, denen maskalarımıza ne ile kıyınçılıkla problemi dörütsek de var da doğrusu ben kendi fikir edem yok. Yani yurdun içine alıp görünümüzde şey o da dönem geleyen atlarımız ol koşulmalı at olsa da oğul ile bağlanışıklı at olsa da yine kimsikte gazaplamok. Elbette deurap atlarım gerek. Her kim öz işleni uraat takıp biler. Mesal üçin yaşlarımız şirin mayta, sülhün taus, gülşat, bahar yanatları kut dakyanı qıyçağalara. Menin öz pikirim çaya dürmürak atlar dakılsa şol qoğumu kadip hasaplayan.
Sultan Ayda, köp sağ olun. Oğlerek, netip bolsa durmuşa çıkarsın, netip bolsa özünün çağcıkların olur, öz çağını, öz qıydını. Oğul bilen bağlanışıklı at dakasın geliyor mu?
Yok.
Ne için?
Sebebi pinçlik çeken, ben sana yaşımız olmalı bilen. Şunun için başı yurtta yaşadığımdan başka atla dakasın geliyor.
Oğlerek, Akçaday'da, Sultanay'da, gepleşimizi atlaşıp, beren gurunlarınız için köp köp sağ olun. Qadırlı dengdoşlar ve mehriban ecelerimiz, siz hem oğulerek ve onun ecesi Akçaday'da yarlı gepleşimde qatnaşıp, bu mesele varlığı öz qara işlerinizi paylaşmak isteseniz, bizim hat e-mail belgesi azatradio.org e-mail adresimize hat uğradın. Mälim bolşaýaly enataların oğul çağı höwes edip gyz çağlaryna oğul sözü bilen baglanyşykly at takmak däwe diňe türkmensanda däl. Eýtim beýleki ýurtlarda da bar. Meselem türkmensanda da hem bolşaýaly ermensanda da iýdliýdine bir näçe gyz çağı dowlan bolsa soňky dowlan gyz çağı besirat da kylýar ekeni. Gyrgyzstanda bolsa iýdliýdine gyz çağı dowlan bolsa soňky gyz çağynyň adyna janyl da kylýar ekeni. Janyl sözü gyrgyz dilinden terjime edilenini ýalňyşmak diýmegi aňladyp, bu ady gyrgyzstanly enatalar indiki boljak çağanyň ýalňyşyp olan bolmagyny örmedip dakýarlar eken. Azatlyk radiosynyň gyrgyz gullugynyň bir işäriniň ady hem Janyl. Janyl hem ilk wada ýany çaka öz adyndan utananlygyny aýdýar.
Я очень стеснялась своего имени, потому что мое имя Джангыл, но не потому что...
Мен өз адымдан гаты утаньярдым. Йоны эземін өй қақымын маңа бу ады дақмағы, оларын оғыл чағаны хөвес етмегі білен бағылы дәлді. Менің әзем мен болмазымдан озал бір дүйш көріптір. Шол дүйш себәплі хем маңа Джангыл адыны дақыптырлар.
Чика, потому что моя маме снилась.
Джангылның сөзлеріне ура Қырғызстанда енаталарын ғи чағалар дұрмышы чықып, доғды ойыны терк едіп гиденлі үчін олар оғыл чаға хөвес едіптірлер. Имал сон қиыларды bu dep barha kemeler diyar. Olmunun sebebini hem döwrüň üýtgemegi we gyz çağlarynyň hem edil oğul çağı ýaly enatasyna kömek edip biljekdigi bilen düşünýär.
Было, они могут работать, зарабатывать, и очень часто, например, киргиз.
Мунан энчеме ýyl özel aýal maşgalalar o diýen gazanç edip bilmeýärdiler. Emma soňky ýyllarda bu ýagdaý üýtgedi we häzirki wagt gyzlar hem edil oglanlar ýaly zähmet çekip dogduk öýüni terk eden soň ejesine, kakasyna kömek edip bilýärler. Şol sebäpli hem soňky döwürde şeýle adlar o diýen köp takylmaýar. Soňky döwürde Gulnura, Aynura, Elianur ýaly adlar takylýar.
Семена пошли такие Гульнура, Айнура, Элеонора.
Элбетте, бу деп тәҗиксәне һәм бар. Азатлык радиосының тәҗик куллыгының ишәре Хирамон тәҗиксәне оул чагы һөвәс дигән энаталарын гыз чагыларына баскул адыны да кыянын айтып, ул бу деп бары да шәйле гүрүн берде.
В знак недовольства тем, что родилась девочка, в знак ожидания.
Тәҗиксәнде оул һөвәс дигән энаталар гыз чагы дулса, оңа йөрите ат такярлар. Gyzy da kılın bu at esasında cemiyette kislendik adam şol gyz çağanın islenilmeyen çağıdığına ya da enatanın oğlan çağı höves edenliğine destine göz yetiriyerler. Meselim şeyli yağdayda enatalar öz gyz çağılarına baskul adını dakiyarlar. Yani iki sözün ibaret bu adın bas sözü bestir diymeri anladiyar. Gül olsa zinan maşgalany atlandıryanlığı için bu sözü sözme söz tercüme edeninde bestir gyz diyen manini veriyer.
Хватит девочку, если буквально грубо перевести.
Йоны Хирамон һәм соңгы дәүрдә Таҗикстанда ислам диненең тәсиренең артмау нәтиҗәсендә гадимнән елән атларның йерне чаалары мусульман атларның хас күп дә кылып башланганын белләр. Әйтсәм туркмен машалларына гыйт чаалларының күп дә улманы олан гарәйшләр нәхиле. Туркмен сана хәбәрчиме Султан Ачылова бу сорау белән кызыкланып Марвел айтның байрамалы итравыннан 30 яшындагы үй хуҗалыкчы дигән соны Атаева белән сөйләшәләр.
Türkmen masalalarında qıyıt çağaların köp doğulmanı nähil garyalar.
Käbirlerde guwar alya. Behvide çektin diýen ýok, oğul bolmasa da gyýdymma ýerine. Gyýz ol näme, oğul ol näme diýip käbirlerde guwar alya. Käbirlerde de biziň käbir erki adamlarymyz bar, taýna oğlun bolmady sen. Sen gyýz ol berýär maňa diýip alar berýärler maşgalasyna.
Gyýz çağanyň doğulmagyny eneleriň özleriniň islemeýän halatlaryny bolýarmy ýa-da adamdan çekinip şeýle hala düşýärlermi?
Yollusundan çekinçolar yal hareket ettiler. Öldü filemen bu. Çağa dünya iğnenine, iğnenine ahilek çevir çekkenin her denan maşkalar, çağası olan denan maşkalar öldüler bilyendir. Ne unluklarda çağın dırnağına zarur bitirler. İlkene 9 ay 10 gün göğrende saklanıp, onun son dünya iğnenine son üşüdüp kızdırıp, inen aksüdi emile gelip şey dip çağanı kemala getiriyen giyce yatman günlüğü oturman onun şu taraflardan oğlu kız oğlu erkek adamlarım düşünmeli kavir düşünün oklar kavir olsa düşünmeyeler hem yerde dengdenle beş arman dengde oluşayalı şun yani bizim yurdumuzda şunlar yani kasetler var erkek adamlar
inen değil ya da ne ama burada yaktan burada yorursun arpekten arporursun değil ya sonra ata olurlar düşünmeyen misalar mesela için ata taraftan sol çağanın oğul kız dünya inmeldiğine atalar sonra düşünmeyen mi erkek adamlar
ay düşünmeyen ama düşünmeyen ama düşünmeyen ama mesela köp saytken kızı köp böyle aydal veyaş altı kızı seni karışıyorlar oğlu olur oğlu olur deyip oğlu yerek oğlu olursun takıl ya oğul cemal takıl ya ya da olmasa beş sırada uyarlar inni beş et kızdan deyip şol düşünmeyen erkek adamdan beter gaytiyem kızı ol ya da a düşünmeyenden korda Allah uğrun edip üç kızdan sonra oğlu olup dur düşünmeyenler gözlerinden görsünler onu ayağından görmesinler
besler kızı sonu doyduk sonu yalak atların koyulmağına nehil gari yani
Doyduk diyen ada gudel. Hem şimdi sen mektepte okuyorduk doyduk adı. Neyme üstüne gülp yöreydiler de doyduk. Besirem gudel. Şol atları direk o odan atları takılsa o da gülgün çatıydı. Ya olmasa arzu diyeli. Allah'a verecek olsa görmeyenler onun eline oğlunam kıydınam. Şuna düşünceli arasalar o erkek adamlarım.
Beren gürünleriniz için köp sağ olun.
Sizem sağ olun.
Deng duşlar havarçımı Sultana Çilvan'ın Marvel Ait'nin bayramalı etrafından 30 yaş yaşındaki öy hocalıkçı denen sonu Atayba bilen geçiren sohbetleşliğini dinledin adı. Yaşlar ve enatalar bu tema var adı sizin hem açça koyacaklarınız bar olsa bizi Twitter ve Facebook sosyal ulanlarını tədə tolkun adı bilen tap bilersiniz.
In the night, you know when I close my eyes, I can hear your voice forever.
J'écris des textes en relief juste avec des rimes plates. J'ai pas changé mes rêves contre un chèque de 1000 plaques. Quand je suis en concert et que le public back, c'est grâce à Philo mon frère, big up à mon big black. J'suis parti de mon bled, forcé sous les bruits de balles. Dans la rue les murs ont des oreilles et les briques parlent. Rap de référence, tu sais je ne bise pas. Espérant que ce putain de showbiz ne me brise pas.
Son yıllarda Türkmenistan'da ençeme kina filmler dörödüler. Oların bir bölüğü devlete değişli Oğuzhan Kina Stüdyosu. Kavirleri olsa hususu kampanyalar tarafından dörödüler. Elbette hususiyetçilerin dörödün kina filmlerinin devletçili kanallardır kina teatrlarına görküdülmeğine ruhsat verilmeyenle aydılar. Eğitim yurtta dörödülen ve Türkmen kanallarına görküdülen kina filmler var adı Livaplı yaşlar nem pikirdi. Havarçımız Umut bu tora ulangılıklanıp Livaplı dengduşlarımız Mehre, Serdar ve Gödelülen söhütteş oldu. Umut siz novatı senle.
Sağ ol Sehra. Serdar, Gözel, Mehri. Salam. Gepleşiğimize hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Sağ ol.
Bugün sizin ulan söhbetteşliğimin esası, teması çeper filmler olur. Siz nehile çeper filmlere tomuş ediyorsunuz. İlk ulan yine Serdar. Seni başlay.
Benim özüm Rus, Amerikan kinolarına tomuş ediyen, Hollywood kinolarına tomuş ediyen. Sebebi Amerikan, Rus kinolarında açacağlı, hakiki durmuştan alınıp kino oynarlar. Kinolarda öz sevgilisine yetmek ya olmasa öz düşmanını öldürmek.
Şu Boğu Orient kinolarının adlarını bilen olsan Ayday, yani Hollywood'un kinoları var da, şolardan haysalarını bilen.
Ben Hollywood kinolarının Jackie Chan'ın Paslı Drakona diyen kinosunu gördüm, Go Kino.
Güzel, yine sana geçsek, sen ne hili kinoları halaya?
Ben Hindi kinolarını, Türkmen kinolarını halaya. Hindi kinoları ha, durmuş hakkında hakikat. Sevgi hakkında oynayalar, aydın maydın tans edip oynayalar. Şu an için Google yani.
Türkmen kinolarından kaçan suratı düşürülen kinoları hala yani?
Türkmen kinolarından sayız dövründe oynanan kinolardan görüyen, garajsızlık yıllarında oynanan kinoları görüyen.
Şu garajsızlık yılları oynanan kinolar disklerde yayradılar mı? Ya dünya Türkmen telekanallarında görkezler mi?
Hava diskada yazdırıp satyalar, Türkmen avazitede yayınımında da koyuyor ya. Onlar dünya tez yıl gelende oynayalar, sonra 8. Mart gelende oynayalar, başka vakti oynamayalar.
Garaşlılık yıllarında suratı düşürülen Türkmen kinolarında oynayan aktörlerin adlarını bilen mi? Onlar meşhur mu Türkmenistan'da?
Hava adlarını bilen, onlar aydımçılar kino oynayalar. Onlardan Gülalep, Gülmuradova, Söhbet Cumayev.
Onların hiç kaysa da meşhur değil. Olar aktör am der, yöne aydınçılar oynayar. Kino oynamayarlar, olar yöne spektakl mı, neyme mi? Ol kino neyme olup gutaryan manısı da yok, onu tomaş eder yalı der Türkmen kinolarına. Yöne Sovet dövründe oynayan köyne kinolar, Yuvaş Gelin, Şükür Bakşı, İka Tango Roğlu diyen kinolar onlar olara tomaş edeyen adam ken. Yöne hazır ki kararsızlık dövründe oynayan kinoların hiç kim memkülçe tomaş eme etmeyerler. Ben yakında bazara vardım. Disk satıyan bir sekbetteş oldum. Olay diğer Türkmen kinolarının birinde satıp bulanok beni ubutka koyarlı deyip dinlenyar. Türkmen kinolarının hiç işte ötmeyer.
Ne hili kinolar ötüyor diye şu satıcı gülen gurumdeş onun olsa?
Köplenç, Amerikan, Özbek hemen hindi kinoları alınyar.
Mehri sen ne hili kinoları govuryen?
Ben Özbek kinoları govuryen sebebi Özbek kinolarında durmuştak bolyan zatları görkeziyle parahorluğu, bayları, garipları görkeziyle Türkmen kinolarında olan hiçisine görkezle nok yöne şu Aşkavat'ta oynalıyor, şu Aşkavat'ın ovada yerlerinde oynalıyor, o parahorluğu, işsizlik zaten görkezilmeye diye şu ovada yerleşti, Aşkavat'ın ovada yerlerinde oynayarlar.
Onda sen şu Türkmen filmlerinde hakiki durmuş görkezilmeye diyecek olan.
Hava görkezilmeye. Dursana oğlum, kovsan, bari arasında suyu halkta kino oynayalar. Aşağıda kinoların atlarını bilen mi? Men
olan atlarını bilen mi? Ondan hemen öyle. Şu seyirkakta oynayan kinoların ne fikirce adı da yok. Onlara Tomaş Eder'le de o yerde hiç ili sevgi diyen zat yok. Oynavan bilmeyenler hiç isimde. Türkmen kinolarının birisinin mağmısı yok. Sonunda ne mi ol bu tarihanda bilmem galen seyretsen. Ne mi öyle televizyonda bu spektakl oynayan olur. Ne mi de belli de. Özbek kinolarında belli de. Özbekler go kino oynayarlar. Oğlum kinosunu görsen göresin geliyor. Durmuş hakta oynayarlar köplenç. Ağlanınan bilmeyen galen kere vakti.
Türkmen kinolarında Edil Şol Yankı hakiki durmuşu görkezme yerler dedin de Mehri. Şol ne mi sebepten senin fikrinçe?
Ben bilmedim de öyle tarafından ruhsat verilendendir.
Serdar, senin fikrin ne ekili?
Ben fikrimce şu hükmet koymaya mı diye. Koysa da bizim yurdumuz olar yalı kinoları oynayıp bilmeye. Hoda şükür yurdumuz bay yönü kovak diyor yok. Ve şu olar da kamera alıp bilmeyeli alan kinolarını görsem de kino diğer yerde olur.
İyi ama uğraşık gidip diller o şadyan oynayıp.
O gayrı da yok ne yani hem bir şeyde şadyanlık olur mu belli kino de, diğer yerde hiçbirisine alan kinolarında. Yaşlı telekanalda kino koy veriyor Amerikanski kinoları tercüme ederler. Tercüme de edip go tercüme edip bilen okur. İngilizcesi de çıkıp durur onun Türkmençesiyle karşı go tercüme edip bilen okur. Özü de Amerikanski kinoların tercüme edenlerle de kucaklaşan yerlerinde kesiyerler. Kendi kinolarında ben ünsü verdim.
Senin şu yankı kucaklaşan bir yerleri var dedin de. Şunun kesilmenin taraftarı mı ya? Şuna karşı mı sen?
Nene şuna kesmenin gereği yok mu diyen? Nene şuna karşı ne mi onu kesip ayırıp?
Güzel senin aynı fikirde.
Ben Serdar'a koşulmayan sebebi Türkmenler milli dertlerini saklamalı. Kucaklaşıp duran yerlerini göğürmek bir hile oluyor. Türkmençiliği saklamalı. Her hile zatları göğürüp durmalı der.
O kinolarda görmeseler de başka kino yok mu? Ehli kinolarda var ya, görüyorlar. Disklerden alıp görüyorlar. Ehli kinolarda olar yerli yerler var.
Sen ne ehli? Kevri Amerikan kinolarının kevri yerleri kesiliyor değil de ne Serdar? Sen ne ehli?
O ne azatla kesiler, goğu yöne. Şu vaktan gülleşen dediler ya bir zat. Onu kesesen kinonun mansı böyle. Yarım yeri yok, yarım yeri olsa kinonun mansı öyle. Düşünüp olmaya kino alsam. Yarım yarım
yarım. Serdar Gözel Mehri, gepleşiğinize katlaşıp benim gururlarımız için köp köp sağ olun.
Sizlere sağ olun.
Sağ olun.
Sohbetleşliğimizden son söz nöbetini Sehra geçiriyen Sehra baş üstüne.
Sağ olun umut. Yaşlar dinleyicilerimiz Mehri, Serdar ve Gözel Yalı siz hem gepleşiğinize katlaşmak isteseniz bizim bilen haberleşin. Twitter'da bizi Teda Tolkun haberçimiz Umidi Umut Cumayev adı bilen tap bilersiniz. Türkmen yaşlarının internet ulumundaki işçenliğine değişli has cikmecik malumatımı da geçmeden olur. Menin sosyal saytlar var da gözümüyle bir malumatı sizinle paylaşatım eyler. Məlum olşayalı sosyal ulumlardan peydalanan adamların sayını arttığıcı internet genişliğindeki sosyal saytların sayını hem artmak bilen. Yan yakında ebizmba.com web sahipası adamların ünsünü has köp çekken dünyanın en önde varcı 15 tane sosyal ulumu ve olara her ayda giren ulumcuların sayını var da malumatlar çap etti. Bu malumata göre birinci orunda Facebook sosyal ulumu yerleştirilibdir. Bu sosyal ulumu her ayda takminen 900 milyon ulumcu yerler. Sana da ikinci orunda Twitter sosyal ulumu yerler. Ve ona her ay 310 milyon çemesi ulumcuların girenler. Ebizmba.com web sahipasının dünyanın en önde varcı Sarjı Onmeş Sosyal Ulum barada çap eden maglumatında 3-nji orunda LinkedIn Sosyal Ulum yerleştirilipdir. Onu her ayda 250 milyon çemesi ulonjy girýär diýilýär. Bu sanuda her ayda 85 milyon ulonjy girýär diýilýän Instagram 7-nji, 80 milyon ulonjy girýär diýilýän VKontakte hem 8-nji orunda yerleştirilipdir. Biz mba.com web sahipasyna berilen maglumata görä bu sanaw Alexa Global Traffic Rank we US Traffic Rank web sahipasyndan alınan maglumatlar esasında tayyarlanylypdyr. Agdalan sanawda 8-nji orunda yerleştirilen VKontakte sosial ulumy türkmen ýaşlarynyň arasynda hem giňden peýdalanýan saýtlaryň biridir. Türkmen ýaşlarynyň sosial saýtlarynyň işçiligi baradaky gurumda bu saýtdan başlaýar. VKontakte sosial ulumynda türkmen sunut älemi atly topar tarapynyň paýlaşylan video klip bu ulumyň agzalaryny dürli araýşlaryň paýlaşylmagyna sebäp bolupdyr. Gurum edilen bu material aýdymçy Perhat Ataýewiň D atly aýdymyna düşürilen video klipdir. 2014-nji ýylda düşürilen aýdylan bu video klipiň aşağını ulumun ağdalar tarafından cemi 20 tesvir yazılıptır. Gelin bu temada işli yazılan tesvirlerin kavirlerle tanışalım. Ibrahim Seydaliyev, Süleyman Qaraşyf ýaly ağdalar öz tesvirlerinde videoklipin MP3 görünüşünü hem koymak soratdırlar. Guljan Abdyýewa atly agda bolsa, ne gurun edilen videoklip şunu ýatla diýär diýip, beýlekwir aýdymçy Şamrat Orazowyň Diýten atly aýdymyna düşürilen odurlan bar bolan videoklipi paýlaşypdyr. Abdul Abdul atly agda hem Guljanyň sözlerini gollap aýdymçy Perhat Ataýewiň hamana täze diýilýän aýdymynyň Şamrat Orazowyň türkmen diňleýijilerini odurlan tanış bir aýdymynyň gaýtalanmasdygyny aýdypdyr. Käzir şol aýdymynyň bir bölegini sizleşdirmekçi. Üsli diňlemeňiz maslahat berýän sebäbi ýa-ýanyndan hem Şamrat Orazowyň aýdymyny neşterjek. İkisinin bir-birine meňdep meňdemeýändigi barada siz özüňiz bir netije eliň. Bu hem Şamrat Orazowyň aýdymyndan bir bölek. Öňümizdäki hepdeçenle bu kaýdymçynyň aýdymlary barada öz garaýşlaryňyzy biziň Facebook-daky ýa-da Twitter-daky sahypamyzda galdyryp bilersiňiz. Ýa-ni hem belläp geçişim ýaly salgymyz täze tolkun. Türkmen ýaşlarynyň dürli sosial ulumlarındaky işçiligi barada gurumda dolanyp gelsek, Twitter sosial ulumunda gönüme bolmasa, soňky hepdelerde türkmençe ýaz hashtag bilen ýazýan türkmen ýaşlarynyň sany adalanýaldy. Emma geçen hepde olaryň işçiligi gaýtadan artyp başlady. Meselem, Merwede atly agdanyň üýşmelerde agtygyny bahan edip, süýjileri dwijeniýe edýän ýaşlylary da hormatymyz uly. Dolu türkmençe ýazylmadan bolýan diýip 19 aprelde ýazan tweeti 4 sapar halanyp 6 ýerde gaýtadan çap edilipdir. Şyryýet Heratly agdanyň hem yazyň yazyň, orusça yazyň, oda bolmasa türkçe yazyň. Eni dilimizde ýazsaňyz azatlykdan mahrum ederlermi nämem diýip ýazan tesbir hem sosial ulumy agdalarynyň arasynda dürli garaýşlaryň döremegine sebäp bolupdyr. 19 aprelde ýazylan bu tweet 5 tapar halanyp 4 gezek hem gaýtadan çap edilipdir. Bu tweetiň aşagyna Lälje atly agda şeýle tesbir ýazypdyr. Azatlykdan mahrum eden oklar, azatlykda meşhur edýärler diýenine biziň her hepde türkmen ýaşlarynyň sosial ulumlarındaky aktivligi barada Azatlyk radiosynda we azatawer.com saýtymyzda berýän ýa-da maglumatlarymyzy ýangladan meňdeýär. Anna Muhammed atly agda bolsa, Aýdo, senem türkmençe lipi bilen ýazaýmaly. Aýdanlaryň gowwelin az täsir etdi diýip Şyryýet Esgeri atly agda eger ol öz tesbirini latin elbiyinde yazsa, onu has köp adamının okujakdygyny dostlukly ýöne adajy kinayaly ähengde ýatladypdyr. Ýere gelende aýtsam, Twitter sosial ulumyndaky türkmençe ýaz topary türkmen ýaşlarynyň öz aralarynda türkmen dilinde tweet paýlaşmagyny artdyrmak maksady bilen geçen ýylyň tomus aýlaryna döredilipdi. Deň Hoşlar gepleşmeden hem soňuna ýetip barýas, emma siz bilen hoşlaşmadan özel bir maglumaty siziň bilen paýlaşasym gelýär. Stipendiýaly okuw mümkinçiliklerini hödürleýän OFIT programmasy masterlik derejesini almak üçin ýokary okuwyny dowam etdirmek isleýänleriň ardalaryny kabul edýär. Bu programma ardalary kabul edilenler 2014-nji ýylyň sentýabr aýyndan başlap Amerikanyň Birleşik Ştatlarındaky ýa-da Ýewropadaky ýokary okuw jaýlarynyň birine okuwyna başlarlar. Bu programma dalaş edýänleriň 23-32 ýaş aralygynda bolmagy talap edilýär. Masterlik derejesini almak üçin ýokary okuwyňyzy daşary ýurtlaryň birine dowam etdirmek isleýän bolsaňyz, dindoşlar howlugyň sebäbi bu stipendiýaly okuw programmasyna arda taşyrmak üçin diňe 1-nji maýa çenli wagtyňyz bar. Ýaşlar, şunuň bilen gepleşigimiziň hem soňuna ýetdik. Islenlik mesele boýunça biziň bilen habarlaşmak isleseňiz, biziň hat email belgisi azatradio.org email adresimize hatyradyň. Özümiz siziň bilen habarlaşarys. Öňümizdäki hepdeniň çarşamba günü efir tolkunlaryna duşuşýan çak hoş.